Φοιτητικές όψεις. Μία εκπομπή από φοιτητές της Καλαμάτας. Θέματα που αφορούν το Πανεπιστήμιο, την πόλη, τους νέους, αλλά και την κοινωνία μας. Συνεντεύξεις και αφιερώματα. Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Αγγελοπούλου Γεωργία.
Ονομάζομαι Φωτεινή Κατσαμπάνη.
Και σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον καθηγητή ηλεκτρονικής και ψηφιακών συστημάτων της ΕΠΑΣ ΔΥΠΑ Καλαμάτας, κύριο Λάζαρο Ζήλη, τον οποίο και καλωσορίζουμε.
Ο κύριος Λάζαρος Ζήλης είναι από την Καλαμάτα. Σπούδασε στην ΑΣΠΕΤΕ, εκπαιδευτικός ηλεκτρονικός μηχανικός, και οι μεταπτυχιακές του σπουδές είναι στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο αντικείμενο Εκπαιδευτικές Εφαρμογές με την Τεχνολογία STEM.
Πρόσφατα, μάλιστα, συμμετείχε στο 5ο Διεθνές Συνέδριο στην Πύλο Ιστορία, Τέχνη και Πολιτισμός, που έγινε το Δεκέμβριο του 2024 στην οικία Τσικλητήρα, με αφιέρωμα στον φιλελληνισμό. Θα μιλήσουμε σήμερα για όλα αυτά, αλλά ας ξεκινήσουμε όμως από τις σπουδές σας.
Θα θέλατε να μας μιλήσετε λίγο για την ΑΣΠΕΤΕ και τις σπουδές σας εκεί?
Καλησπέρα σας. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μια χαρά τα είπατε πριν. Απλά να πούμε ότι είναι και το, εκτός από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, είναι και η ΑΣΠΕΤΕ που είναι μέσα. Αυτό είναι διιδρυματικό, το μεταπτυχιακό. Η ΑΣΠΕΤΕ, ναι, η ΑΣΠΕΤΕ, τα αρχικά της είναι Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Δηλαδή, είναι παλιά σελέτε που λέγαμε. Είναι πολύ καλή σχολή. Είναι μόνη της. Αποτελεί, βασικά τώρα πάει να πανεπιστημιοποιηθεί. Είναι κάτι μια πολύ ωραία δομή. Είναι πενταετή. Περιλαμβάνει 96 μαθήματα. Έχει δύο πρακτικές και το πτυχίο έχει δύο εξόδους. Δηλαδή, μπορείς να γίνεις είτε εκπαιδευτικός, όπως είμαι εγώ τώρα, που έχω περάσει στον τομέα της ηλεκτρονικής, είτε ηλεκτρονικός. Δηλαδή, μπορείς να δουλέψεις σε μια εταιρεία, μεγάλη εταιρεία ιδιωτική, στα δίκτυα και σε αυτά. Δηλαδή, έχει αυτά. Και επίσης σου δίνει και το πρώτο επίπεδο υπολογιστών μαζί με το πτυχίο.
Το πρόγραμμα των σπουδών, θέλω εγώ τώρα να ρωτήσω, ήταν περισσότερο θεωρητικό ή πρακτικό?
Ήταν μαζί, ήταν 50-50. Δηλαδή, είχε και θεωρία. Είχαμε και καταπληκτικά εργαστήρια στη σχολή, που είναι σούπερ. Και κάναμε και εκεί πάρα πολλά εργαστήρια. Ήταν ουσιαστικά τα μαθήματα, άμα πεις ότι είναι 12 το εξάμηνο, 11, 9 με 12 το εξάμηνο, ήταν 5 και 5, ας πούμε. Αλλά εγώ προσωπικά θα ήθελα πιο πολύ πρακτική. Δηλαδή, θα ήθελα λίγο ακόμα περισσότερα. Παρότι είχαμε πολύ, εγώ θα ήθελα λίγο περισσότερο, ας πούμε.
Σε ποιους τομείς μπορεί να εργαστεί ένας εκπαιδευτικός ηλεκτρονικός μηχανικός?
Μπορείς να εργαστείς σε όλες τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών και δικτύων. Μπορείς να εργαστείς στη Wind, OTE, Cosmote, τα πάντα, τα πάντα. Και ό,τι θυγατρικές υπάρχουν από αυτές. Και όσο αφορά τον τομέα της εκπαίδευσης, μπορείς να πας σε σχολεία, μπορείς να πας σε πανεπιστήμια, μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Γενικά, εξαρτάται πόσο πολύ το θέλεις και πού θες να φτάσεις.
Από τις επιλογές που κάνατε στις σπουδές σας, είναι φανερό πως προσανατολιστήκατε στην τεχνολογία σε συνδυασμό με την εκπαίδευση. Ποιοι είναι οι λόγοι που σας οδήγησαν σε αυτό?
Υπάρχει μία τάση προς ψηφιοποίηση σε πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας. Γενικά, έρχεται ένα τεράστιο κύμα τεχνολογικής έξαρσης σε όλη την εκπαίδευση, βασικά. Σε πάρα πολλά πράγματα. Ο τομέας μου είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον, γιατί συνδυάζει τα ψηφιακά συστήματα με την ηλεκτρονική. Και αυτό που γίνεται μου άρεσε, γιατί μπορούσα να συνδυάσω και το ηλεκτρονικό κομμάτι και την εκπαίδευση που αγαπώ, ας πούμε, σαν επάγγελμα. Οπότε, ναι, γι' αυτό το έκανα.
Το πτυχίο της ΑΣΠΕΤΕ, σε τι βαθμό σας βοήθησε να επιτύχετε τους επαγγελματικούς σας στόχους?
Πάρα πολύ. Μιλάμε για μια σχολή η οποία ίσως να έχει από τις πιο άμεσες και πιο γρήγορες επαγγελματικές ευκαιρίες, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ καλή σχολή. Έχει άμεση πρόσβαση ουσιαστικά σε πολλά πράγματα. Ανοίγουν πολλές πόρτες. Είναι πολύ καλή σχολή.
Θα θέλατε λίγο να μας περιγράψετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα STEM?
Το STEM είναι κάτι πολύ πρωτοποριακό, βασικά. Υπάρχει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Το S σημαίνει Science, το TAF σημαίνει Technology, το E σημαίνει Engineering, αλλά για μένα, εγώ προσωπικά βάζω και το Education, γιατί μιλάμε και για εκπαίδευση. Και το M σημαίνει Mathematics, μαθηματικά. Είναι κάτι πολύ σπουδαίο, συνδυάζει. Εκεί πέρα κάνουμε εκπαιδευτικές εφαρμογές στον υπολογιστή, κάποια προγράμματα, τα οποία θα εφαρμοστούν στην εκπαίδευση στο μέλλον και θα βοηθήσουν πάρα πολύ και τους μαθητές και ουσιαστικά απευθυνόμαστε για μια γκάμα ανθρώπων από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο ουσιαστικά και πολύ και πιο πάνω, ας πούμε. Οπότε ναι, συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα και καθώς και τη ρομποτική, έτσι, εκπαιδευτική ρομποτική, αυτοματισμοί.
Θα θέλατε να μας μιλήσετε λίγο για τις μεταπτυχιακές σπουδές σας και με τι κριτήριο επιλέξατε βασικά το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό?
Βασικά αυτό έγινε πέρυσι, όταν ήμουν 25. Αποφάσισα να συνεχίσω με ένα μεταπτυχιακό όταν τελείωσα τις σπουδές μου και τα λοιπά και τις υποχρεώσεις μου. Ο καθηγητής μου, ο κύριος Σαράντος Ψυχάρης, μου πρότεινε το μεταπτυχιακό αυτό, γιατί ήταν το τέταρτο έτος και συνήθως τα μεταπτυχιακά κλείνουν στα 4 έτη. Μου είπε τι περιλαμβάνει και επειδή είχαμε πολύ καλή χημία και με τον καθηγητή μου και είδα και το αντικείμενο, και ήταν ουσιαστικά ένα μπόνους, ένα ακόμα κομμάτι puzzle σε αυτό που είχα σπουδάσει. Δηλαδή δεν ήταν κάτι άκυρο τελείως, ήταν κάτι το οποίο συνεπάγεται μέσα από αυτό και είναι μια εξέλιξη ουσιαστικά. Αυτό με οδήγησε στο να το κάνω και τελικά έκανα πολύ καλή επιλογή.
Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ένας φοιτητής που θέλει να ασχοληθεί με την εκπαιδευτική τεχνολογία?
Εάν σου αρέσει η τεχνολογία και θες να εξελιχθείς από αυτή, καταρχάς είναι πολύ σημαντικό να πηγαίνεις σε συνέδρια και επιμορφώσεις, να βλέπεις. Εάν είσαι του κλάδου, μπορείς πολύ εύκολα να ενταχθείς, γιατί έχεις περάσει και από σπουδές. Εάν δεν ανήκεις, ας πούμε, στον τομέα της τεχνολογίας και έχεις σπουδάσει κάποιον άλλο κλάδο, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Γενικά μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δηλαδή, μπορείς να επιμορφωθείς, να πας σε συνέδρια, γι' αυτό πάμε σε συνέδρια εμείς ουσιαστικά, για να δείχνουμε στον κόσμο πράγματα. Ο κόσμος που έρχεται εκεί μαθαίνει και αν θέλει επιπλέον επιμόρφωση, κανονίζουμε ραντεβού, προχωράμε και είναι πολύ εύκολος ο τρόπος να ενταχθείς και στην ψηφιακή τεχνολογία και στη χειρονακτική, ας πούμε, σε πράγματα, ρομποτικές εκπαιδευτικές εφαρμογές κτλ.
Υπάρχουν πολλές πρόσφατες μελέτες που στέκονται κριτικά απέναντι στην εφαρμογή της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, σε μικρή ηλικία κυρίως. Ποια είναι για εσάς η κατάλληλη ηλικία ένταξής της στην εκπαιδευτική διαδικασία?
Μάλιστα. Όπως σας είπα, όπως προαναφέρθηκα, κυρίες μου, είναι από το δημοτικό. Οπότε σκεφτείτε ότι από το δημοτικό, εάν προσέξουμε πώς θα εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και πώς θα τους μεταφέρουμε όλο αυτό, πιστεύω ότι θα το εκλάβω σε κάτι πολύ ωραίο. Οπότε από το δημοτικό είναι καλή ηλικία να ξεκινήσεις. Όχι πολύ. Έκτη δημοτικού, έτσι, όχι πρώτη. Πρώτη δεν μπορούν να περπατήσουν. Έκτη δημοτικού, έχουν μεγαλώσει λίγο τα παιδιά, έχουν πάρει κάποιες γνώσεις. Μπορούμε να προχωρήσουμε τέλος πάντων. Και μετά πάει αυτό, εντάξει, μετά προχωράς, οκ. Okay. Αλλά πρέπει να γίνει σωστά από τον εκπαιδευτικό. Δηλαδή να μην το δουν. Παίζουμε τώρα, να το δουν λίγο πιο σοβαρά, ρε παιδί μου. Δηλαδή να δουν ότι αυτό στην εκπαίδευση όντως έχει ένα αποτέλεσμα και οι εφαρμογές που κάνουμε και όλα αυτά.
Θα θέλατε να μας μιλήσετε λίγο για τις σχολές μαθητείας της ΕΠΑΣ, ΔΥΠΑ, όπου είστε καθηγητής. Διαφέρουν από τα ΙΕΚ?
Κατά έναν τρόπο, ναι. Μικρές διαφορές, βέβαια. Η ΕΠΑΣ είναι και αυτοί οι διαιτές. Ουσιαστικά μπαίνεις, διαλέγεις ειδικότητα. Κάνεις και γενικής παιδείας μαθήματα, να το πούμε και αυτό. Η ΕΠΑΣ ουσιαστικά είναι ένα σχολείο, είναι μια δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και όταν ολοκληρώσεις τα δύο έτη φοίτησης, μπορείς μετά να κάνεις, ταυτόχρονα κάνεις πρακτική, δηλαδή σε πληρώνει η ΕΠΑΣ, είναι εξαιρετική δομή. Πάνε πάρα πολλά παιδιά τα οποία δεν προχωράνε στις πανελλαδικές, δεν θέλουν να προχωρήσουν σε πανεπιστήμιο, θέλουν να προχωρήσουν σε κάτι πιο τεχνικό, σε μια ειδικότητα και να ξεκινήσουν να δουλεύουν πιο μικρά, ας πούμε. Καμία σχέση η επαγγελματική κατάρτιση με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, καμία σχέση, επίπεδα, διαφορά, αλλά, δηλαδή θέλω να είμαι ειλικρινής, να το λέω αυτό, αλλά έχει όμως και τα καλά της. Δηλαδή, αν είσαι καλός, μπορείς να προχωρήσεις και εκεί με το χαρτί πιστοποίησή σου που θα δώσεις στο τέλος.
Πιστεύετε ότι είναι σε θέση ένας μαθητής που τελειώνει την πρώτη και τη δευτέρα λυκείου να διαλέξει επαγγελματικό προσανατολισμό?
Δευτέρα λυκείου, ναι. Στην πρώτη λυκείου τα παιδιά είναι λίγο χαμένα. Δηλαδή, επειδή έχω επικοινωνία με πάρα πολύ κόσμο, από τη δευτέρα λυκείου και μετά, ναι, μπορεί να το διαλέξει, ναι, να επιλέξει τι θέλει, να πάρει την ειδικότητά του, ας πούμε. Και μπορεί, ναι, είναι καλή ηλικία, είναι καλή φάση, ναι, θεωρώ. Και η δευτέρα λυκείου είναι καλά. Και μπορείς να διαλέξεις μετά τι θα κάνεις.
Ποιο είναι το αντικείμενο διδασκαλίας σας στις σχολές μαθητείας? Έχετε ενδεχομένως και κάποιες επιπλέον αρμοδιότητες?
Μάλιστα. Πολύ ωραία ερώτηση και αυτή. Φέτος είμαι αναπληρωτής καθηγητής. Πέρυσι ήμουν ορομήσιος εκεί. Επειδή είδα όμως ότι γενικά έχουμε πολύ καλή συνεργασία, φέτος προήθησε, ας πούμε, σε αναπληρωτής. Εκεί κάνουμε μαθήματα της ηλεκτρονικής, τηλεπικοινωνίες, δίκτυα, ηλεκτροτεχνία, κάνουμε ψηφιακά συστήματα, δηλαδή κάποιο σχηματισμό ψηφιακό πάνω στον υπολογιστή, σε εκπαιδευτικά τάμπλετ με τα παιδιά. Εντάξει, έχω φέρει βέβαια και κάποιες εφαρμογές από το μεταπτυχιακό μέσα. Δηλαδή το έχουμε λίγο αναβαθμίσει. Δηλαδή μου δίνουν ένα σύστημα εκπαιδευτικό και μια διαδικασία συγκεκριμένη και εγώ την έχω μπλουτίσει λίγο φέτος. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Αρμοδιότητες, είμαι υπεύθυνος για τις απουσίες φέτος όλων των παιδιών. Είμαι στο σύστημα, στον υπολογιστή, περνάω τα πάντα εκεί. Δηλαδή δεν πρέπει να, ούτε ένα λάθος να κάνω ουσιαστικά, πέρα τις εκπαιδευτικές μου αρμοδιότητες.
Πώς θα περιγράφατε τις σχέσεις σας με τους εκπαιδευόμενους? Τι θα θέλατε να τους δώσετε εσείς ως καθηγητής?
Θα σας πω, τέλεια, αγαπημένη μου ερώτηση είναι αυτή. Όταν εγώ πήγα στο σχολείο, μου πέρασε για μαθητή, καταρχάς. Να το πω αυτό. Το να είσαι κοντά στην ηλικία με τα παιδιά, δηλαδή κάνω και σε μάθημα και σε παιδιά που είναι μεγαλύτερα από μένα, είναι τέλειο, γιατί ξέρω ακριβώς τι θέλουν να μου πούνε, ξέρω ακριβώς τι σκέφτονται. Είμαστε ίδιες γενιές ακριβώς, μιλάμε για 2-3 χρόνια διαφορά. Έχουμε εξαιρετικές σχέσεις. Τα παιδιά με ακολουθούν σε όλα τα συνέδρια που πάμε. Και αυτό που θέλω να τους περάσω είναι να μην φοβούνται, να διεκδικούν αυτό που θέλουν. Και όσο πιο νωρίς κάνεις πράγματα για εσένα, όσο πιο νέος δηλαδή, τόσο καλύτερα θα είναι η ζωή σου μετά. Δηλαδή θα τα βρεις μπροστά σου μετά αυτά. Οπότε για μένα αξίζει να κάνεις θυσίες, να διαβάζεις πολύ. Τι σημαίνει διαβάζω? Τι σημαίνει πρέπει να βιβλίο το μαθαίνω απ' έξω? Διαβάζω σημαίνει εξελίσσομαι. Δηλαδή, διάβασμα μπορώ να κάνω και για ένα κρασί, ας πούμε, για ένα ποτό, για ένα make-up που κάνετε εσείς, κορίτσια, ξέρω εγώ. Για ένα. Δεν ξέρω, οτιδήποτε. Μπορεί να είναι διάβασμα, οπουδήποτε θες να ασχοληθείς και να εξελιχθείς, πρέπει να διαβάζεις. Αυτό λέω στα παιδιά συνέχεια.
Τώρα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, οι σχολές μαθητείας, η εξειδίκευση δηλαδή, μπορούν να συμβάνουν αποτελεσματικά στην καταπολέμηση της ανεργίας στους νέους?
Η κοινωνία μας πλέον έχει πολύ ανάγκη από τεχνικό κομμάτι. Οπότε τα παιδιά που βγαίνουν από εκεί θεωρώ ότι έχουν άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Είναι καλά δηλαδή και τους δίνει αυτό και ένα boost στη σκέψη τους να κάνουν πράγματα. Δηλαδή να βγουν από εκεί και να πούνε: ξέρεις κάτι, τώρα θα δουλέψω. Δεν προχώρησα σε τρίτο βάθμιο εκπαίδευση, δεν ήθελα να ακολουθήσω το πανεπιστήμιο. Αλλά τώρα μέσα από αυτή τη σχολή θα δουλέψω. Αυτό. Ναι, υπάρχει, ναι.
Περνώντας στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής μας, θα θέλαμε να μας μιλήσετε λίγο για το 5ο Διεθνές Συνέδριο Πύλος. Ιστορία, τέχνη και πολιτισμός. Από ποιους διοργανώνεται, ποιοι συμμετέχουν, με τι τρόπο διεξάγεται και γενικότερα ό,τι εσείς κρίνετε σημαντικό να υποθεί?
Μου έγινε μια πρόσκληση από ένα πολύ αγαπημένο μου άτομο. Όλοι αυτοί είναι καθηγητές και μου είπαν: μικρέ Ελλάδο, πάμε στην Πύλο, έχει ένα τρομερό συνέδριο. Αφορά ιστορία, τέχνη και πολιτισμός. Εγώ ασχολούμαι με τα ψηφιακά συστήματα και τη ρομποτική. Οπότε τι γίνεται? Σκέφτηκα πώς μπορώ να συνδυάσω τα αρχαία μνημεία, την ιστορία, την τέχνη, τον πολιτισμό με τη σύγχρονη τεχνολογία. Οπότε τι κάναμε? Έφερα την επαυξημένη πραγματικότητα και την εικονική πραγματικότητα εκεί και κάναμε κάποιες εφαρμογές, ζωντανέψαμε ουσιαστικά μνημεία. Συγκεκριμένα είχα κάνει την Αμαχία του Ναβαρίνου, την Αρχαία Μεσίνη, όλα τα μνημεία εκεί που είναι σπουδαία, και είχα κάνει και τον Ναό του Πικούρη Απόλλωνα, όπως γνωρίζετε. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Και ήταν καταπληκτικό συνέδριο και συστήνω στον κόσμο γενικά να πηγαίνει σε συνέδρια. Είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία εμπειρία.
Ναι, πράγματι. Είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό που κάνετε. Τώρα θα ήθελα να ρωτήσω, ο επιστημονικός σκοπός αυτού του συγκεκριμένου συνεδρίου, ποιος είναι κατά την άποψή σας?
Το συγκεκριμένο συνέδριο ήταν διεθνές και ουσιαστικά αφορούσε το φιλελληνισμό παγκόσμια. Δηλαδή, ποιοι άνθρωποι παγκόσμια ήταν φιλελληνες. Είχαν κάνει πράγματα για την Ελλάδα, τέτοια πράγματα. Η μόνη πορτούλα που θα μπορούσα να συνεργαστώ εγώ με αυτό το θέμα, το οποίο δεν νομίζω να ξαναγίνει, δηλαδή δεν μπορείς. Εσύ να είσαι ηλεκτρονικός και να ασχολείσαι με τη ρομποτική και να πας σε ένα συνέδριο, ας πούμε, τέτοιου θέματος. Οπότε σκέφτηκα τι μπορώ να κάνω για να ενταχθώ σε αυτό το συνέδριο. Γι' αυτό πήρα την επαυξημένη πραγματικότητα και έδειξα σε αυτούς τους ανθρώπους ότι όλα αυτά που μας δείχνανε με λόγια, εμείς τα φέραμε στη ζωή πολύ απλά.
Με ποια αφορμή γίνατε μέρος αυτού του συνεδρίου?
Ήταν πρόσκληση. Μετράει και το επικοινωνιακό κομμάτι. Ήταν πρόσκληση βασικά. Και μετά από αυτό, γιατί κάθε αρχή λένε. Είναι πολύ σημαντικό. Η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Μετά από αυτό το συνέδριο μου προέκυψαν άλλα 3 που έχω να πάω. Οπότε ναι, ήταν μια πρόσκληση από μια καθηγήτρια.
Όντως, μετά από ένα τέτοιο συνέδριο, φυσικά και θα σας γίνουν και άλλες προτάσεις και καλοδεχούμε να σας εύχομαι. Τώρα θα ήθελα να ρωτήσω. Καταρχάς, το πώς αισθανθήκατε γι' αυτό νομίζω ότι είναι περιττό. Είναι αρκετά σημαντική η διαδικασία που έγινε. Τώρα στο συνέδριο αυτό, ήσασταν εισηγητής της εργασίας «Το αύριο στα άδυτα της ψηφιακής εποχής, εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα». Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό.
Ναι, αυτό που σας είπα και πριν, αυτό είχα βάλει σαν τίτλο. Είναι ο τίτλος για να το βγάλω συστικά μου πήρε 5 μέρες να το σκεφτώ. Ήθελα να βρω κάτι πιασάρικο, όπως λέμε στην αγορά, κάτι πολύ καλό. Το αύριο στα άδυτα. Το αύριο είναι το αύριο που έρχεται. Δηλαδή η τεχνολογία που έρχεται, η ψηφιοποίηση. Τα άδυτα, τι σημαίνει άδυτα? Σημαίνει στη θάλασσα που λέμε. είναι το άπειρο. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν τελειώνει, κάτι που έχει πολύ βάθος. Συνδύασα αυτούς τους δύο όρους, συνδύασα την ψηφιακή εποχή, συνδύασα τα αρχαία μνημεία, τον τίτλο και τη θεματολογία του συνεδρίου, τα ενώσαμε και προχωρήσαμε και έκανα αυτή την εργασία που έκανα.
Η τεχνολογία θεωρείται ότι μπορεί να συμβάλλει στην πρόθεση της ιστορίας και του πολιτισμού, και αν ναι, με ποιο τρόπο?
Ναι, με τις εφαρμογές αυτές. Δηλαδή, ουσιαστικά, εσείς που είστε και από το Πανεπιστήμιο εδώ πέρα, το Φιλολογίας, μπορούμε και να συνεργαστούμε κάποια στιγμή. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι μπορούμε μέσα από αυτές τις εφαρμογές να φέρουμε στις τάξεις πράγματα που εσείς διδάσκετε και δεν έχετε τη δυνατότητα να τα κάνετε, να τα φέρετε. Άρα, αν όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι εκπαιδευόμενοι βασικά, το πούμε πιο σωστά, γιατί μιλάμε για μια μεγάλη γκάμα, όπως σας είπα πριν, βάση ηλικιών, μπορούν και έχουν πρόσβαση και μάθουν, και πιο πολύ οι εκπαιδευτικοί, έτσι, πιο πολύ εσείς τώρα που τελειώσατε, πώς να φέρνουμε μέσα στην τάξη μας, ας πούμε, ένα γεγονός και να, με animation να πατάμε κάποια κουμπάκια πάνω στο tablet μας ή ξέρω εγώ στην υπολογιστή μας και να φαίνονται αυτά και να εμφανίζονται γράμματα και πληροφορίες μπροστά μας. Αυτό είναι πολύ πιο προσιτό για έναν εκπαιδευόμενο παρά να κοιτάζει συνέχεια ένα βιβλίο, θεωρώ.
Και έχουμε και μαθήματα τέτοιου περιεχομένου πλέον στη σχολή μας.
Σούπερ, πολύ ωραία, ναι.
Έχετε σκεφτεί ίσως και κάποιες άλλες τεχνολογικές πρακτικές που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε αυτό το συνέδριο? Και αν ποιες είναι αυτές?
Νομίζω ότι πήρα το πικ των σκέψεων και των εφαρμογών που μπορούσα να κάνω και πρακτικές να κάνω σε αυτό το συνέδριο. Δεν θα μπορούσα να κάνω, νομίζω, κάτι άλλο, γιατί ήταν και το θέμα που με περιόριζε λιγάκι γι' αυτό. Οπότε έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα εκεί. Και πήγε πολύ καλά, έτσι.
Θα μπορούσαν να εμπλακούν σε αυτό το συνέδριο εθελοντικά οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που ενδιαφέρονται, και πώς μπορούν να πάρουν σχετικές πληροφορίες?
Πιστεύω ότι το συνέδριο θα ξαναγίνει κάποια στιγμή. Μπορούν, ναι. Είχαν έρθει κάποιες φοιτήτριες από την Αθήνα. Από ένα πανεπιστήμιο. Είχαν κάνει μια πολύ ωραία παρουσίαση. Αυτό μπορεί να γίνει. Είναι εκπαιδευτική ουσιαστικά να καταλάβουν ότι υπάρχουν και φοιτητές οι οποίοι δεν πάνε στις σχολές μόνο για να τελειώσουν τη σχολή και να φύγουν. Πάνε στις σχολές γιατί θέλουν να εξελιχθούν μέσα από αυτό. Οπότε πρέπει ουσιαστικά οι καθηγητές οι ίδιοι να προωθήσουν τα παιδιά σε συνέδρια, δηλαδή σε επιμορφώσεις, στο να θέλουν περισσότερα πράγματα να κάνουν για αυτά. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω των καθηγητών, αυτό που με ρωτήσατε.
Θα θέλατε να μας μιλήσετε λίγο για το αποτύπωμα που αφήνει αυτό το συνέδριο, τόσο από επιστημονικής όσο και από πολιτισμικής άποψης?
Ναι, σύμφωνα με το θέμα, αφορούσε το φιλελληνισμό. Είναι πολύ σπουδαίο να ξέρουμε ότι στον κόσμο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν την Ελλάδα. Είναι πολύ ωραίο. Η χώρα μας είναι πολύ ωραία. Την αγαπάει πάρα πολύς κόσμος. Και γι' αυτό έρχονται εδώ πέρα όλοι. Την επισκέπτονται. Οπότε. Όσο αφορά το άλλο κομμάτι που με ρωτήσατε, είναι πολύ ενδιαφέρον να μπορείς να προωθήσεις τον ελληνισμό μέσω από αυτές τις εφαρμογές που δείξαμε.
Εάν ένας μαθητής τώρα επιθυμεί να ασχοληθεί με τα ψηφιακά συστήματα, ποιες δεξιότητες είναι απαραίτητες να έχει κατά τη γνώμη σας?
Να έχει καλή χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή καταρχάς. Που αυτό είναι στάνταρ. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένας άνθρωπος, κανένα παιδί πλέον, νέο παιδί, να μην έχει καλή σχέση με τον υπολογιστή. Θεωρώ ότι είναι πολύ εύκολο. Είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον τα παιδιά να ενταχθούν σε αυτό το κομμάτι. Και εσείς ακόμα τώρα που κουβεντιάζουμε, μπορείτε να το κάνετε. Είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή, άμα κάνουμε δύο-τρεις συναντήσεις, όλος ο κόσμος μπορεί. Αλλά τα παιδιά είναι ακόμα πιο εύκολο, γιατί αυτά είναι πάνω σε μια οθόνη συνέχεια. Απλά πρέπει να τους περάσουμε το μήνυμα ότι ξέρεις κάτι. Η οθόνη, αυτό που κρατάς, δεν είναι μόνο για να βλέπεις βιντεάκια και να ακούς μουσική. Είναι και για να εξελίσσεσαι σαν άνθρωπος. Πρέπει να τους τα περάσουμε αυτά και θα το κάνουμε σιγά-σιγά. Είναι πολύ εύκολο. Θεωρώ.
Θα θέλαμε να μας μιλήσετε λίγο για το επίπεδο της ψηφιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα σε σύγκριση με το εξωτερικό.
Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Πολύ ωραία ερώτηση. Πολύ φτωχό. Καμία σχέση. Δεν υπάρχει. Η μέρα με τη νύχτα. Πολύ φτωχό. Δεν υπάρχει. Πολλές εφαρμογές που έχουμε φέρει είναι και από το εξωτερικό κιόλας. Δεν θέλω να πω ότι αντιγράφουμε σε καμία περίπτωση. Κάνουμε δικές μας καινοτομίες εδώ πέρα. Η Ένωση 3STEM είναι η ένωση ουσιαστικά που ήταν του μεταπτυχιακού, και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, σε ποσοστά βέβαια λίγοι, οι οποίοι, δηλαδή άμα πούμε ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας είναι 11 εκατομμύρια, να υπάρχουν συνολικά άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό που με ρωτήσατε, περίπου στους χιλιούς συνολικά στην Ελλάδα τώρα. Μιλάμε για ποσοστά τίποτα, 0,0% ας πούμε. Οπότε θεωρώ ότι ναι, πρέπει σιγά σιγά, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ πέρα μαζί σας σήμερα και γενικά σε ό,τι προκύπτει, σε ό,τι πρόσκληση γίνεται, για να μπορούμε να μεταφέρουμε στον κόσμο ότι ξέρεις κάτι, έρχεται ένα μεγάλο κύμα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτό το κύμα, να το μάθουμε, να μην μας χειριστεί αυτό, να το χειριστούμε εμείς. Οπότε ναι.
Πόσο αναγκαία πιστεύετε ότι είναι η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και πανεπιστημίων με τις τεχνολογικές εταιρείες? Υπάρχει τέτοιου είδους συνεργασία στην Ελλάδα?
Υπάρχει, ναι, υπάρχουν λίγες όμως. Υπάρχουν λίγες και αυτές γίνονται συνήθως σε πρότυπα σχολεία, συμπειρεματικά σχολεία. Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν κάποιες λίγες όμως. Λίγες. Οι εταιρείες μπορούν να προσφέρουν σε αυτά τα ιδρύματα κάποιες τεχνολογίες και κάποια εργαλεία, τα οποία μέχρι τώρα δεν είχαν την εμπειρία αυτά τα ιδρύματα να τα έχουν. Οπότε, αν υπάρξει μια συνεργασία μέσω των προμηθειών και τα άτομα, οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευόμενοι σε αυτά τα ιδρύματα, θα μπορούν να είναι πολύ πιο εξοικειωμένα σε αυτόν τον κλάδο και να προχωρήσουν πιο πολύ. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Είναι πολύ ωραία συνεργασία.
Θα μπορούσε να περάσει δηλαδή και στα πανεπιστήμια κάτι παρόμοιο.
Άνετα. Άνετα και έρχεται, να ξέρετε. Έρχεται σύντομα, δεν υπάρχει περίπτωση.
Mm-hmm.
Κυρίως με τα τεχνικά πιο πολύ πανεπιστήμια. Που έχουν πιο πολύ δηλαδή πρακτική και ασχολούνται πιο πολύ με αυτόν τον τομέα, έτσι.
Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια, ειδικότερα μετά την πανδημία κιόλας, παρατηρείται αύξηση της προσφοράς για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τι πιστεύετε σε σχέση με την αποτελεσματικότητά της?
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι καλή μέχρι ένα σημείο. Είναι καλή βάσει συνθήκων. Σε εισαγωγικά, δουλεύεις από το σπίτι. Όλοι κάναμε διαδικτυακή εκπαίδευση, και εγώ και εσείς. Το κακό είναι ότι θεωρώ ότι από κοντά, εάν αντλείς ένα 85% από αυτά που βλέπεις και γράφεις και μαθαίνεις, διαδικτυακά θα αντλήσεις ένα 35%, δηλαδή μιλάμε για μια μείωση του ποσοστού κατά 50%. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, απλά χρησιμοποιητό στο παρελθόν, εντάξει, για κάποιες ανάγκες που είχαν προκύψει. Γενικά, δεν την υποστηρίζω πολύ, την υποστηρίζω μόνο για συγκεκριμένα πράγματα, όπως κάποιες επιμορφώσεις, κάποια διαδικτυακά σεμινάρια, τέτοια πραγματάκια. Για βασική εκπαίδευση, να πάρω βάση εγώ και να βγω από ένα πανεπιστήμιο, από ένα σχολείο, δεν τη συστήνω με τίποτα. Με τίποτα.
Πολλοί εκπαιδευτικοί στα σχολεία δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Πόσο εύκολο θα είναι για αυτούς να ενσωματώσουν αποτελεσματικά την τεχνολογία στη διδασκαλία τους?
Πολύ ωραία. Πολύ ωραία ερώτηση. Χθες ήμουν καλεσμένος στο Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας. Συναντήθηκα με δύο σπουδαίους ανθρώπους που είχαν κάνει πρόσκληση να πάω εκεί. Και αυτή είναι ακριβώς η ερώτηση μου, έγινε και χθες. Και θα απαντήσω ακριβώς το ίδιο πράγμα. Χρειάζεται ένας άνθρωπος, μιλάτε με έναν αυτή τη στιγμή, ο οποίος θα έχει τη θέληση να κάτσει, να εξηγήσει σωστά και να μάθει σε αυτούς τους ανθρώπους πώς να χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία στην εκπαίδευση. Είναι πολύ εύκολο. Στο μεταπτυχιακό μου, όλοι οι συμφοιτητές μου ήταν 50, 55 ετών, 60 ετών. Και οφείλω να ομολογήσω ότι με τη σωστή καθοδήγηση του καθηγητή μπορούσαν να μάθουν όλοι αυτές τις εφαρμογές και το πώς να τις εφαρμόσουν στην εκπαίδευση, στα σχολεία τους. Άρα πιστεύω ότι είναι πολύ εύκολο με τη σωστή καθοδήγηση ενός ιδανικού ατόμου σε γνώσεις πάνω στο αντικείμενο.
Θα μας ενδιαφέρε να ακούσουμε την άποψή σας για την τεχνητή νοημοσύνη και την επίδρασή της στην εκπαίδευση.
Τέλειο.
Τι πιστεύετε ότι θα αλλάξει?
Μου φτιάξατε τη μέρα τώρα. Λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη δεσμηνήσει το ChatGPT. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ναι. Αυτό τι κάνουν τώρα? Έχει έρθει και πάρα πολλοί άνθρωποι. Να μιλήσω από τα αρνητικά πρώτα. Να μιλήσω από τα αρνητικά. Πάρα πολλοί άνθρωποι το χρησιμοποιούν σαν μια εύκολη λύση στις δουλειές τους. Γενικά την τεχνητή νοημοσύνη. Είχα πάει σε μια μερίδα στον Μπουγά, στην Καλαμάτα. Είχα μια πρόσκληση εκεί, τον κύριο Φώτη, ήταν εξαιρετικά. Και οφείλω να πω, είχε ένας κύριος από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Και ο κύριος αυτός την παρουσίαζε σαν κάτι τρομερό, σαν κάτι, ξέρω εγώ, φαντασμαγορικό. Οι άνθρωποι εκεί πέρα έχουν ενθουσιαστεί. Εμείς αυτά όμως, στο μεταπτυχιακό μας, τα παίζουμε στα δάχτυλα. Δηλαδή τα κάνουμε πάρα πολύ εύκολα αυτά. Δηλαδή. Και θέλω να πω το εξής: η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι τίποτα άλλο πέρα από ένας ψηφιακός φίλος, παύλα βοηθός, ο οποίος θα μας κάνει κακό, πολύ μεγάλο κακό, εάν δεν τον προσέξουμε. Δεν γίνεται εγώ να ψάχνω, να ερευνώ κάτι, να θέλω να εξελιχθώ κάπου. Κάνετε μια εργασία στο μεταπτυχιακό σας, αν θέλετε να ακολουθήσετε το μεταπτυχιακό, έτσι. Τι είναι αυτό, δεν το ξέρω, ας ανοίξω ChatGPT, σε μια ωρίτσα την έχω τελειώσει. Δεν είναι έτσι. Εγώ δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ στη ζωή μου ChatGPT. Ποτέ. Θέλει πολύ σωστή χρήση. Έχει τρομερές εφαρμογές. Δηλαδή, μπορείς να βάλεις και μια φωτογραφία, να την περάσεις μέσα και να σου εξηγήσει τι είναι η φωτογραφία. Μπορεί να σε βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο να τα αναλύσω τώρα. Αλλά γενικά θέλει σωστή χρήση το ChatGPT. Αυτό, αν γίνει σωστή χρήση, θα πάνε όλα πάρα πολύ καλά στο μέλλον. Αυτό θέλω να πω.
Χρειάζεται και αυτό, όπως λέμε, η σωστά όρια του.
Ναι, και πάρα πολύ αυστηρά κιόλας. Είναι πολύ σημαντικό.
Θα θέλετε να μας πείτε λίγο και τη γνώμη σας για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων στον ευρύτερο πληθυσμό. Είναι ικανοποιητική και πώς ίσως θα μπορούσε να βελτιωθεί?
Πρώτον, πρέπει να τον ενδιαφέρει τον άλλον να προχωρήσει, αλλά και να μην τον ενδιαφέρει, θέλει δεν θέλει, θα έρθει η ψηφιοποίηση. Θα έρθει.
Θα θέλατε να μας πείτε λίγο τη γνώμη σας για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων στον ευρύτερο πληθυσμό. Είναι ικανοποιητική και πώς ίσως θα μπορούσε να βελτιωθεί?
Ικανοποιητική είναι σε ένα μικρό ποσοστό, γιατί ακόμα είναι αρχή. Είναι αρχή όλων αυτών των πραγμάτων που έρχεται και του κύματος που έχουμε συζητήσει πιο πριν. Ο κόσμος πρέπει να επιμορφωθεί, πρέπει να καταλάβει τι έρχεται. Για μένα αυτό είναι το σημαντικό. Πρέπει να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι έρχεται μία, πώς λέμε, έξαρση του COVID, μία τεχνολογική έξαρση τώρα, μία ψηφιακή έξαρση. Πρέπει όλοι οι άνθρωποι, ακόμα και εδώ στο στούντιο που βρισκόμαστε, θα έρθουν εφαρμογές που θα πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε. Θα πρέπει, μην την κάνεις, αλλά αν την κάνεις, θα σε ανεβάσει πολλά επίπεδα πάνω. Δηλαδή, θα μπορέσει να εξελιχθείς και εσύ περισσότερο στη δουλειά σου. Οπότε θεωρώ ο κόσμος, είναι χαμηλό το ποσοστό σε αυτό που με ρωτήσατε, αλλά πρέπει σιγά σιγά να μπει σε αυτό το τρυπάκι, πρέπει να μαθαίνει, να δει τι έρχεται. Αυτό και εγώ επιμένω μέσα από διάφορα social που κοινοποιώ και κάποια βιντεάκια που ανεβάζω. Πρέπει ο κόσμος σιγά σιγά, γι' αυτό ανεβάζω και τα συνέδρια που πάμε, για να έρχεται να μας ακολουθεί, να βλέπει και να μαθαίνει σιγά σιγά και να μπαίνει και αυτό σιγά σιγά σε αυτό το τρυπάκι, να έχει μεγαλύτερη επίγνωση του συγκεκριμένου θέματος. Αυτό.
Με δεδομένο ότι η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς, αλλά και πολύ γρήγορα, ποια είναι η σημασία του να εκπαιδεύεται κανείς, ναι, συνεχόμενα στον τομέα?
Συνεχόμενα. Όταν κάτι, το έχετε ακούσει αυτό που λένε, ό,τι αφήνει σε αφήνει, το έχετε ακούσει. Το να εκπαιδεύεσαι συνέχεια και να μαθαίνεις πράγματα πάνω στην τεχνολογία, δεν αφήνει κενά στην καινούργια εξέλιξη που προκύπτει, που έρχεται. Τώρα, στην ημερίδα που είχα πάει, ξαναλέω, στον Μπογάτη, ένας καθηγητής από το Πανεπιστήμιο που είχε έρθει από τη Μακεδονία, από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, και μας είχε πει ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας τα επόμενα χρόνια σε ποσοστά καθημερινά θα είναι τεράστια. Άρα θα πρέπει οι άνθρωποι να έχουμε το νου μας και να μαθαίνουμε και να είμαστε μέσα στα συμβάντα που λέμε, να είμαστε μέσα σε όλα, αν όχι σε καθημερινή βάση, σε μια συχνή βάση, για να μην χάσουμε τον προσανατολισμό μας. Αυτό θέλω να πω. Mm-hmm. Είναι σημαντικό.
Θα έπρεπε να επιδιώκουν οι τοπικές κοινωνίες να υποφεληθούν από την τεχνολογική πρόοδο και με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να το επιτύχουν αυτό?
Καλή ερώτηση, λίγο δύσκολη. Θα απαντήσω όμως. Μπορεί η κοινότητα μιας πόλης, μιας χώρας, να πάρει κάποιους ανθρώπους, ιδέα λέω τώρα, να πάρει κάποιους ανθρώπους, να τους πει πάρτε αυτά τα χρήματα, γυρίστε όλη την Ελλάδα, ενημερώστε τον κόσμο τι γίνεται. Και όποιοι άνθρωποι ενδιαφέρονται, επιχειρηματίες, ιδιώτες, τα πάντα, οποιοσδήποτε κλάδος, να εξελιχθεί μέσα σε αυτή, μπορεί να έρθει σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους και να τους δώσουν τις κατάλληλες εφαρμογές, έτσι ώστε να μπορούν και αυτοί να έχουν επαφή με το αντικείμενο και να κάνουν τη δουλειά τους πιο εξελιγμένη, πιο σύγχρονη και καλύτερη.
Η ολοένα και αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου δημιούργησε θέματα ασφάλειας ως προς τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών, αλλά και γενικότερα. Ποια είναι η γνώμη σας για τη σχέση μεταξύ τεχνολογίας και ασφάλειας δεδομένων?
Τα προσωπικά δεδομένα με την τεχνολογία έχουν να κάνουν, και τα κύριο λόγο νομίζω, με τα social, με το τομέα της επικοινωνίας. Ο κλάδος που λέμε εμείς αφορά καθαρά εφαρμογές. Δεν έχει καμία σχέση με προσωπικά δεδομένα. Οπότε είναι ασφαλές αυτό που κουβεντιάζουμε. Όλες αυτές οι εφαρμογές και η τεχνολογία που έρχεται είναι ασφαλές. Κάνεις μόνο ένα account, ένα login ας πούμε, και μετά τις χρησιμοποιείς, δεν έχεις κανένα πρόβλημα, δεν έχεις καμία έκθεση, δεν θα εκτεθείς, δεν θα βγει κάτι δικό σου, τίποτα. Εκτός αν θες να φτιάξεις κάτι δικό σου, έτσι. Αυτό, τίποτα άλλο.
Η εξέλιξη των ψηφιακών συστημάτων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής?
Όχι. Όπως είπαμε και στην προηγούμενη ερώτηση, όχι. Καμία σχέση. Τα ποσοστά είναι πολύ λίγα. Όχι. Είναι αυτό που ρωτήσαμε πριν με το εξωτερικό. Δεν ανταποκρίνεται. Μπορεί να πάμε καλύτερα. Μπορούμε να πάμε πολύ καλύτερα. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Για να αφυπνίσουμε τον κόσμο, να καταλάβει τι γίνεται και σιγά σιγά να αποκτήσει και αυτό θέληση. Να μπει και αυτό στο κομμάτι αυτό, στον κόσμο αυτό, να μάθει ουσιαστικά το νόημα ποιο είναι. Να εμβαθύνεις στην ουσία του πράγματος. Δηλαδή να δώσεις στον άνθρωπο να καταλάβει, στο κοινό, στο άτομο, στον πολίτη έξω, το ότι αυτό είναι κάτι καλό που έρχεται και εμείς είμαστε εδώ με γνώση για αυτό. Δεν είμαστε κάποιοι άνθρωποι που θέλουμε να... Δηλαδή δεν κάνουμε κακό με αυτές τις τεχνολογίες που έρχονται, με αυτά τα συστήματα. Κάνουμε καλό στην εκπαίδευση. Όσο πιο νωρίς το καταλάβει ο κόσμος, τόσο πιο πολύ θα ανέβουν τα ποσοστά και στη χώρα μας σε αυτό το κομμάτι. Και επίσης, επειδή έχουμε πολύ καλά μυαλά. Η Ελλάδα έχει καλά μυαλά. Έχει ωραία μυαλά. Απλά τα μυαλά για εμένα είναι πιο πολύ μαριονέτες τα περισσότερα. Δηλαδή, πρέπει οι άνθρωποι να αποκτήσουμε και ισχύ μέσα μας τον εαυτό μας. Να πω ότι το σύστημα δεν μου παρέχει αυτά που θέλω μέχρι τώρα. Θέλω κάτι παραπάνω. Δεν με βοηθάει η χώρα μου να εξελιχτώ σε αυτό. Τι μπορώ να κάνω? Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να με βοηθήσουν. Ωραία. Άρα θα πάω να παρακολουθήσω, να συμμετέχω και να εξελιχθώ περισσότερο σε αυτόν τον κλάδο που με ρωτήσατε. Με αποτέλεσμα, η Ελλάδα να αυξήσει τα ποσοστά της σε αυτό το κομμάτι.
Ποιες τεχνολογίες θεωρείτε ότι θα κυριαρχήσουν στον τομέα των ψηφιακών συστημάτων τα επόμενα χρόνια?
Στάνταρ, το χέρι μου στη φωτιά βάζω τώρα. Αν έχετε μια φωτιά, το βάζω. Επαυξημένη πραγματικότητα. Επαυξημένη πραγματικότητα. Θυμάστε το Pokémon Go?
Το Pokémon Go, ναι.
Έχουμε πληροφορηθεί σχετικά με
αυτό. Pokémon Go, λοιπόν. Το Pokémon Go είχε κάτι κακό. Να υπενθυμίσω ότι για να πιάσεις ένα Pokémon, ένα τερατάκι, έπρεπε, σου δίνει μια τοποθεσία.
Ναι, ήθελε νομίζω και το location του ατόμου που το χρησιμοποιείς.
Λοιπόν, πόσα παιδιά σκοτώθηκαν, ξέρετε, για να πάνε να πιάσουν ένα συγκεκριμένο Pokémon σε κάτι βράχια που τους έδινε μια τοποθεσία? Αυτό είναι λάθος. Αυτοί οι άνθρωποι, θεωρώ, κάναν και κακό. Κάναν και κακό σε κάποιους ανθρώπους. Πέρα από τον εθισμό, έτσι. Δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε εκείνη την περίοδο όλοι οι εθισμοί. Εγώ δεν το ακούμπησα ποτέ. Δεν το έχω ακούμπησει ποτέ αυτό το πράγμα. Ποτέ. Αλλά αυτό που έρχεται είναι εικονική πραγματικότητα, VR γυαλιά, μέσω των εφαρμογών που θα δείξουμε στα επόμενα συνέδρια. Σας περιμένω και εσάς, κυρίες μου, να έρθετε. Η εικονική πραγματικότητα είναι τα VR γυαλιά, τα οποία όμως δεν θα τα βάλω για να δω το looky look να πυροβολάει, πώς έχουμε στα Lufan Park. Θα τα βάλω για να δω εφαρμογές στην εκπαίδευση. Θα τα βάλω για να δω ένα κύκλωμα. Θα τα βάλω για να δω το κύτταρο. Μία διαδικασία ρομποτικής, μία διαδικασία ιατρικής. Στην ιατρική αυτό παίζει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και η επαυξημένη πραγματικότητα μετά, που είναι αυτό με το κινητό, τα τάμπλετ και αυτά που σας είπα, που ήταν και στο συνέδριο, που ζωντανεύουμε, ας πούμε, τα πράγματα στην οθόνη μας.
Εντάξει. Ωστόσο, όμως υπάρχουν και πολλά ψυχαγωγικά προγράμματα μέσω αυτού. Καλό είναι να μην τα κριτικάρουμε όλα με αυτόν τον τρόπο.
Και στην εκπαίδευση, φυσικά.
Ναι, εννοείται, σίγουρα.
Ποιο μήνυμα θα θέλατε να δώσετε στους νέους που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τα ψηφιακά συστήματα?
Στους νέους ανθρώπους, νέος θεωρείται κάποιος πλέον να ξέρετε με εκπαιδευτικές έρευνες μέχρι τα 41 του έτη. Είναι τα νιάτα, να ξέρετε ενημερωτικά. Στους νέους ανθρώπους, λοιπόν, σε όλο αυτόν τον κόσμο που απευθύνομαι εκεί έξω. Ναι, ξέρω, σας έφτιαξα τη μέρα. Εσείς που θα το ακούσετε αυτό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Μπορεί να γίνει τρόπος ζωής και αυτά τα πράγματα που ξέρετε μέχρι τώρα βάσει τεχνολογίας και ψηφιακών συστημάτων, συσκευών κτλ. Μπορούμε και μαζί, θα χαρώ πάρα πολύ να αποκτήσουμε επικοινωνία στο μέλλον, να τα αξιοποιήσουμε και μη φοβάστε τίποτα. Είναι κάτι το οποίο έρχεται, οπότε πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, όπως σας είπα και πριν. Αυτό.
Ωραία, λοιπόν. Ήταν όντως πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και σε αυτό το σημείο, λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Λάζαρο Ζήλη για την παρουσία του εδώ και για τόσο ενδιαφέροντα θέματα φυσικά μοιράστηκε μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Μπορώ να προσθέσω κάτι? Να περάσω ένα μήνυμα στον κόσμο?
Εννοείται.
Μπορώ, τέλεια. Αυτό το μήνυμα αφορά γενικά όλο τον κόσμο. Τα πάντα, δεν αφορά μόνο τους νέους. Θα σας πω το εξής. Το παν στη ζωή μας, πέρα από αυτό που είπα πριν σε μια ερώτησή σας, που ήταν όσο πιο νωρίς κάνουμε κάποια πράγματα, τόσο το καλύτερο, ή όχι νωρίς, όσο πιο έγκαιρα κάνουμε κάποια πράγματα, αυτό που θέλω να πω στον κόσμο είναι ότι πρέπει, επιβάλλεται να θυσιάζεις πράγματα στη ζωή σου για να πετύχεις. Για ένα χρόνο, ναι, θα κάτσεις σπίτι, να εξελίσσεσαι, να διαβάζεις, να κάνεις κάτι για σένα. Θα αφήσεις κάποια πράγματα στην άκρη, όπως είναι η διασκέδασή μας, όπως είναι κάποιες άλλες ψυχαγωγίες μας, ένα χόμπι που σου αρέσει. Και θα εστιάσεις σε κάτι που σου αρέσει. Όλα δεν μπορούμε να τα έχουμε στη ζωή, πρέπει να θυσιάσουμε πράγματα. Είναι στάνταρ αυτό. Αυτά θα τα βρείτε μπροστά σας, όλα. Και αν κάθε μέρα που ξυπνάς είσαι προβληματισμένος, υπάρχει ένα άγχος, ένα στρες, σε πονάει το κεφάλι σου, έχεις κάποιο πρόβλημα, αυτό είναι καλό. Γιατί είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται συνέχεια το μέλλον σου. Σκέφτεσαι το μέλλον σου ουσιαστικά. Σκέφτεσαι το μέλλον σου, σε απασχολεί. Δεν είσαι ένας άνθρωπος που κάθεται και είσαι φυσυχασμένος με αυτό που κάνεις. Θα σας πω τι εννοώ. Μπορεί να μην, εγώ να μην έχω βρει τι θέλω να κάνω στη ζωή μου. Πάρα πολλοί κόσμος δεν έχει βρει αυτό που θέλει να κάνει στη ζωή του ακόμα. Μπορείς να ψαχτείς και να πάρεις ένα δρόμο που σου αρέσει, αλλά θα πρέπει να είσαι και έτοιμος να κάνεις θυσίες γι' αυτό. Αυτό θέλω να πω. Ο προβληματισμός δεν κάνει κακό. Είναι μόνο καλό και εξέλιξη.
Στη σημερινή εκπομπή έλαβαν μέρος στον ήχο ο κύριος Στέφανος Χατζάκης, ο κύριος Πάνος Κουραμπάς, η κυρία Γεωργία Οικονομοπούλου. Υπεύθυνος καθηγητής και ακαδημαϊκός συμβουλευτής, ο κύριος Μάριος Αθανασόπουλος.